Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдынабий уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери эми айына ККМ чектерди чогултуп, салык кызматына өткөрүп турушу керек. Мындай маалыматты өкмөт да ырастады.
Массага баарыбызды тээбай деткенге көнүштүн деп жүрсөнү. Ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазабыз да 29-дарында.
Президент Жапаровдун быйыл дагы жыл жыйынтыгын чыгарган басмасыз жыйынын өтпөй турганы медиа чөйрөнүн талкуусун жаратты.
Бул эме сынып пикирге жүйөлүү бир суроолордон качкандыктын белгиси да.
Андан соң саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин азаттыкка берген маегин уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чехия полициясы борборгала Прагадагы угатылган окуянын чуу жайын териштире баштады. 21 декабрда Карлов университетинде белгисиз адам угатуучу куралдан ок чыгарып, кеминде 15 адамдын өмүрү кыйылганы, дагы 24 адам жараат алганы маалымдалды. Баштапкы маалыматка караганда, ок чыгарган адам ушул эле окуу жайдын тарых факультетинин студенти болгон. Күйөөлөрдүн айтымында ал атасын атып өлтүргөнүн эми башкаларды дагы жок кыларын айтып кыйкырган. Чехияда жарандардын угатуучу куралга ээ болуу укугу Конституцияда 2021 жылы бекитилген. Бишкекте стоматологиялык клиникалардын биринде 3 жашар кыз чарчап калган окуяга байланыштуу атайын комиссия түзүлгөнүн 21 декабрда Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Клиника убактылуу жабылганы, соттук медициналык экспертиза дайындалганы белгилүү болду. Окуя тууралуу Facebook баракчасы аркылуу адвокат Канат Хасанов билдирген. Анын айтымында кызды атасы тишин тазалатыш үчүн алып барган, жалпы наркоз жасалгандан кийин наристе ошо ойдон ойгонгон эмес. Кыргызстанда тиш дарылоочу мамлекеттик бейтапканалардан тышкары менчик клиникалардагы абдан көбөйдү. Соңку жылдары балдарды атайын наркоз менен бир нече саатка уктатып, бардык тиштерин тазалаткан кызмат сунуштала баштаган. Ал арада Кыргызстанда лицензиялык жана санитардык талаптарга жооп бербеген 485 менчик клиника жабылганын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев азаттыкка курган маегинде билдирди. Министрдин айтымында алардан 333-нө айыппул салынды. Буга чейин Кыргызстанда пластикалык операциядан кийин абалы начарлап каза болуп калган учурлар катталган. Азаттык жеке менчик клиникадан пластикалык операция жасаткандан кийин каза болгон 2 келин жана жабыркагандар тууралуу макала даярдаган. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарганын 21 декабрда Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Ташкентке жеткирилген бул жарандар Кошмо Штаттарга түрдүү мыйзамсыз жолдор көбүнчө Мексика аркылуу барышкан. Кайтарылгандардын бири АКШга 3 сентябрда Мексиканын аймагы аркылуу кирип барганын, ошондон бери камакта отурганын, чек арадан өтүү үчүн бир ай убактысы кеткенин, Кошмо Штаттарга жеткирүүнү убада калган кишилерге $5000 төлөгөнүн айтып берген. 13 октябрда Fox News телеканалы соңку 2 жылда АКШнын аймагына мыйзамсыз кирген чет өлкөлүктөр арасында Өзбекстандын жарандары 3 орунда турарын чек ара кызматынын расмий маалыматына таянып кабарлаган. Анда айтылгандай, 2 жылда АКШга мыйзамсыз жолдор аркылуу кирүүгө аракет кылган өзбекстандар 13624 жеткен. Ноябрь айынын соңунда АКШнын Өзбекстандагы элчилиги Мексика аркылуу мыйзамсыз барган өзбек жарандарын өлкөгө киргизбей турганын, алар иммиграциялык иши каралып бүткөнчө камакта кармалып турарын маалымдаган. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министрлигине быйылкы жылдын армияга күзгү чакыруу өнөктүгүн аскерге милдеттүүлөрдүн бирдиктүү реестри аркылуу жүргүзүү жана аскердик каттоого өзү барбаса деле тургузуу чакыруу кагаздарынын электрондук түрүн иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу маалымат Кремлдин расмий сайтына жарыяланды. Быйыл 11 апрелде мамлекеттик дума Орусияда аскердик кызматка чакырууну жөнгө салуучу мыйзамга өзгөртүү киргизип, аскердик каттоонун бирдиктүү реестрин түзүү чечими кабыл алынган. Бирдиктүү электрондук реестрге аскерге чакырылып жаткан адамдын жеке маалыматы, жашаган жери, аскердик каттоо кесиби тууралуу кабар камтылат. Электрондук чакыруу кагазы жарандын мамлекеттик кызматтар порталындагы виртуалдык жеке кабинетине жөнөтүлүп турат. Мындай чакыруу жөнөтүлгөндөн тартып, ал адам аскер комиссариатына барганга чейин Орусиянын аймагынан чыгууга тыюу салынат. Жаңы талап аскерге чакырылуучу курактагы орусиялыктар арасында кооптонуу жаратууда. Чакыруу документи электрондук реестрде пайда болгондон же мамлекеттик кызматтар порталына жөнөтүлгөндөн тартып ал окулдубу жокпу расмий түрдө жеткирилди жана тапшырылды деп эсептелет. Аскердик комиссариатка барбай калгандар үчүн административдик жоопкерчилик ошол учурдан тартып карала башталат. Арменияда орусиялык спутник телеканалынын программаларын алып көрсөтүүчү Тоспа радиостанциясынын лицензиясы бир айлык мөөнөткө токтотулду. Буга өткөн айда армян тектүү орусиялык кремлчил үгүтчү Тигран Киасаяндын Армения тууралуу шылдыңдаган жана мазактаган комментарийлери негиз болгонун Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлады. Лицензияны чектөө тууралуу чечим чыгарган комиссия Тоспаны Арменияда реалдуулуктан алыс жана дүрбөлөң салуучу деп баалаган мындай комментарий үчүн $1200 айып пул төлөөгө милдеттендирди. Киосаян Кремлдин дагы бир белгилүү активдүү үгүтчүсү Маргарита Симоняндын күйөөсү, алар экөө тең Орусиянын Украинага кол салганын ачык колдоп шыгактап келаткан үчүн батыштын санкцияларына алынган. Кыргызстанда 40 томдон турган тарыхый кыргыздар китеби жарыкка чыкты. Китепти кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов жана саясат таануу илимдеринин доктору Каныбек Иманалиев түзүп чыккан. Китепте кыргыз элинин байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы, салт санаасы, санжыра, рухий маданияты жана башка көптөгөн тарыхый маалыматтар камтылган. Каныбек Иманалиевдин маалыматына караганда алгач китептин 14 томдугу, андан соң 20 томдугу жарык көргөн. 40 томдук китеп 30,000 барактан 9,000,000 сөздөн турат. Анын ичинде 1,000 ашык автор бар. Кыргыздар тарыхый китебинин алгачкы 1-2 томдуктары 1990 жылдары жарык көргөн, анын башында жазуучу Кеңеш Жусупов турган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Министрлер кабинети мамлекеттик мекемелерде иштеген баардык кызматкерлерге кайсы бир суммадагы кассалык көзөмөл машинелеринин чектерин чогултуу тапшырмасын бергенин ырастады. Аларга чектерди чогултуп, салык кызматына өткөрүп берүү талабы коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш, салыктын түшүшүн көбөйтүү деп түшүндүрүлүүдө. Эми чектерди бюджеттик мекемелердеги көп сандагы кызматкерлер аркылуу талап кылуу канчалык натыйжа берет? Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасын угалы.
Бюджеттик мекемелердин кызматкерлери мындан ары ККМ чек чогултуп, аны салык кызматына өткөрүшү керек деген кабар соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ошондон кийин өкмөт мындай тапшырма болгонун ырастап, көмүскө экономикага каршы күрөштүн бир чарасы катары чечмеледи. Бирок муну мажбурлоо катары кабыл алдык, дейт 30 жаштагы ыр адам. Алардын эмгек жамаатына жетекчиликтен 29 декабрга чейин ККМ чек тапшыруу керек деген тапшырма берилген.
Чогултукла бул силердин акчаңа эсептеген эмес, просто чтобы калайык калк все требовать этип элдик өндүрүп полный тиги массава баары ушу требовать эткенге көнүшсүн депчи. Ошону ошол максат деле эме кылып атат деп ошол кат келген ошого жооп жазабыз да 29-дарында өткөрүп анан ошого бир берсек усам менен андайын деле сурайтку дейм да силер менен соода кылсам чегин алчумун да обязательно.
Президенттин администрациясынан келди делген катта чогултулган ККМ чектердин суммасы боюнча да талаптар бар. Жетекчилик кызматты ээлегендер 15,000 сом жана андан жогору, ал эми катардагы адистер 10,000 сомдон өйдө чек чогултушу керек. Чек чогултпай талаптарды бузгандарга дисциплинардык негизде чара көрүлүшү ыктымал экен. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков жазалоо жолдору жок экенин айтып жатат.
Эң негизгиси бул жерде жалаң эле бизди контролдук кассалык машине иштеши, ошондой эле ККМ бериши бул өкмөт үчүн эле керек деген лозунгтан алыс болуш керекпиз да. Ар бир жаран кассалык чектерди алып жатканда кардар катары укугун колдоп алат да. Юридикалык жактан туура болгондо официалдуу документ бул кассалык чек болуп саналат. 10,000 ашпай калдың, сизге чара көрөбүз деген андай такыр сөз пайда болгон жок.
Министрлер кабинетинин турага орун басары Эдил Байсал өкмөттүн чарасын мындайча чечмеледи.
Биз жарандардын баарын ККМ чек талап кылгыла деп үндөп жатабыз. Ал эми мамлекеттик кызматкерлерди болсо муну аткарууга милдеттендирдик. Азырынча ушундай көзөмөл кассалык машиналар бардык жерде колдонула баштагандыгына эл өзү чек талап кылат. Маселен, төккөн сумманын кайсы бир бөлүгү кайтып келет. Ал эми мамлекеттик кызматкер өлкө жетекчилигинин өнүктүрүү саясатын жүргүзөт. Демек, аны сактоо зарыл.
Буга чейин салык кызматы жарандарды ККМ чектерди талап кылууга чакырып, ал үчүн салык чек лотереясын өткөрүп келген. Бул лотереяга 400 миңден ашык жаран катталган. Алар соңку 6 айда 17 миллиард сомго салык чектерди каттоодон өткөргөн. Кыргызстанда ККМ аппараттарын колдонгондордун саны бүгүнкү күндө 72 миңди түзөт. 2021 жылы алардын саны 20 миңдин тегерегинде гана болгон. Салык кызматы ККМ-ди колдонууга жана чек талап кылууга кызыктырган иштердин аркасында чоң жылыштар бар экенин айтууда. Мамлекеттин бул саясатын экономист Азамат Аттыкуров да колдоп жатат. Бирок эксперт муну майда иш жана популисттик кадам деп атап, көбүрөөк чоң соодага көңүл буруу зарылдыгын эскертүүдө.
Чектерди талап кылуу мамлекеттик кызматчылардан башталыш керек деген туура эле өбөлгө да негизичи. Жарандар биринчи сатып алганда сөзсүз түрдө чек талап кылыш керек. Себептиги чек деген бул биздин укугубуз да. Закон о государственной муниципальной службе деген бар. И он обязывает прозрачности от государственных служащих. Бирок эми суммасы кызык экен да 15 миң, эмнеге 15 миң сом да? Себептигинде 15 миң сомго анчалык эле товар алышы мүмкүн дегендейчи. То есть идея жакшы, бирок аткарылышы начар болот да. Ну эми популизм десек болот да.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун ККМ чектерди талап кылуу менен өкмөт Кыргызстандын жарандарынын конституциялык укуктарын бузууда деп эсептейт.
Мамлекеттик кызматта иштегендер канча айлыкты көтөргөндө дагы аз айлык алышат. Салыштырмалуу 70% эч кандай башка байлыгы жок. Ошол эле айлыкты карайт багыштар. Анан алар эмне сатып алат, кандай соода кылат, эмне кылат алардын жеке өзүнүн ичи, ал кол тийгиз. Ал адам укугунун эл аралык декларациясында жазылган. Моюн туруп сала турган болсо, адамдын укугун эркиндигин чектөө болот эсептелет. Мамлекеттик кызматта иштеп, тепти айлык алып аткан адамдардын да терисин сыйрып баштайт дегенди билдирет. Баштатса болот. Азыр коомчулук буга каршылыгын билдириш керек. Тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылыш керек, сот органдарына кайрылыш керек.
Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жана колдонуу маселеси өлкөнүн базарларындагы айрым соодагерлер үчүн актуалдуу жана талаштуу бойдон калууда. Базардын соодагерлери патенттик системаны калтыруу талабы менен бир нече жолу нааразылык акциясына чыгышкан. Эми өкмөт ККМ чектерди бюджеттик мекемелерде иштегендердин чоң армиясы аркылуу талап кылдырууну чечкендей. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Президент Садыр Жапаровдун быйыл дагы жыл жыйынтыгын чыгарган басмасыз жыйынын өткөрбөй турганы медиа чөйрөнүн талкуусун жаратты. Ал бардык суроолорго курултайда жооп берип жатканын жөө тартты, бирок эркин медиада иштеген журналисттер президент коомго ачык болбой жатканын айтып сынга алууда. Алар Садыр Жапаровго узата турган бир нече суроолор бар экенин айтып жатышат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосуновду угалы.
Садыр Жапаров алгачкы маалымат жыйынын 2020 жылы ноябрда, андан кийинкисин 2021 жылы октябрда өткөргөн. Экөөндө тең саясий, социалдык маселелер камтылган курч суроолор узатылган. Эки жылдан бери президент бир дагы басма сөз жыйынын өткөргөн жок. 16 декабрда курултайда Баткенден келген делегат Сапарали Мамадиев Садыр Жапаровдан буга эмне себеп болуп жатканына кызыккан. Эки күндөн кийин кабар агенттигинде Садыр Жапаровдун маеги жарыяланып, анда мындай деп айтылат.
Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдык каражаттарынын өкүлдөрү көбүнесе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттерибиз да бар.
Президент кайсыл журналисттер кандай суроолор интрига жаратып жатканын тактаган эмес. Ал эми жыл жыйынтыгын чыгарууга аянтчы болуп жаткан экинчи курултайда 128 адамга сөз берилип, алардын көбү социалдык темаларга гана токтолушту. Айрымдары бийликке, президенттин өзүнө мактоо, алкоо сөздөрүн арнашты. Негизи эле Садыр Жапаров 2023 жылы бардык маселелерди камтыган кенен видео маек курган жок. Болгону УТРКнын президент Жапаров деп аталган берүүсүндө кээде суроолорго жооп берип жүрөт. Медиа эксперт Асель Сооронбаева президенттин журналисттер боюнча баштапкы пикири бир топ өзгөрүп, коомго ачык болбой калганын айтып жатат.
Бул эми сынып бекерге жүйөлүү бир суроолордон качкандыктын белгиси да. Дайыма кабар маалымат агенттигине гана өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына берип атпайбы? Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү каякта калды?
Садыр Жапаров президенттин милдетин аткара баштаганда, жаңы шайланып келгенде да Facebook баракчасына байма-бай пост жазып турчу. Кийин анын социалдык баракчасы активдүү болбой калды. Азыр коомчулукта талкууга түшкөн кайсы бир маселе боюнча президенттин пикирлери Кабар агенттигине жарыяланат. Мамлекет башчы менен Кабардын директору Медер Шерматалиев баарлашат.
Кабар маалымат агенттиги биз дагы коомдо көйгөйдүү маселелерди мындай күзөтүп мониторинг кылып турабыз. Анан негизги ошо эң маанилүү көпчүлүктү кызыктырган маселелер болгондо биз сөзсүз ошол президенттик администрацияга кайрылып жеке мамлекет башчынын өзүнөн ушул маекти алабыз. Ал кишиге берген суроолорубуздун көбү жоопсуз калбайт, ал киши сөзсүз жооп берип турат.
Медиада узак жылдардан бери иштеп жүргөн журналисттердин айтымында мурдагы мамлекет башчылары массалык маалымат каражаттарына бир топ ачыгыраак болгон. Президент катышкан Кыргызстандын ичиндеги иш чараларга, чет элдик сапарларга да жоон топ журналисттер коштоп барчы. Ал жерден ыңгайын таап, мамлекет башчыга суроо бергендер да болгонун айтышат. Азыр президент Жапаров барган иш чаралардын көбүнө эркин медиалардын өкүлдөрү чакырылбай, сүрөт видеону президенттин басма сөз кызматы гана таратып жатат. МТС телеканалынын мурдагы директору журналист Миржан Балыбаев мындай деди.
Президент пресса менен бетме бет жолугушуп суроолорго жооп берип турбаса, ар кандай ушагайымдар көрүлүшү мүмкүн. Маалымат жыйыны бул кандай гана болбосун, президенттин коом үчүн ачык экенин көрсөткүчү да.
Ошентип, соңку 1-2 жылдан бери журналисттерге, эркин медианын өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровго суроо берип калуу мүмкүнчүлүгү жаралбай жатат. Журналисттердин президентке кандай суроолору болушу мүмкүн? Мисалы, биз сүйлөшкөн журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, коррупция, саясий камоолор боюнча сурай турганын айтып жатышат. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов президенттин соңку билдирүүсүнө пикирин айтып, соңунда Садыр Жапаровго кайрылды.
Коомчулукта эмне болсо, журналист да ошол суроону берет. Эгерде өкмөт болбогон иш менен алектенип, тууну өзгөртөбүз, андай мындай деген мындай бейжай нерселерди талкууга салса, анда ошондой бейжай суроолор берилет. Эми накта эл арасынан чыккан анык экономикага байланышкан, социалдык жашоого байланышкан, тышкы саясатка байланышкан, коррупцияга байланышкан суроолорду бергенге даярмын.
Соңку учурларда эркин медиаларга кысым болуп жатканын бир нече эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып чыккан. Азаттыктын сайты 9 айдай жабылган, азыр болсо Клоп медиасынын сайты бөгөттөлүп турат. Мындан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылган. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары. Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Эми эл аралык темалардан. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарганын 21 декабрда Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Ташкентке жеткирилген бул жарандар Кошмо Штаттарга түрдүү мыйзамсыз жолдор, көбүнчө Мексика аркылуу барышкан. Кайтарылган жарандар айлап чек арада кармалып турганын, бул кыйын жолдо карыздап алган акчаларынан күйгөнүн айтышат. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Ушул апта Ташкентке кайтарылган жарандардын бири АКШга 3 сентябрда Мексиканын аймагы аркылуу кирип барганын, ошондон бери камакта отурганын, чек арадан өтүү үчүн бир ай убактысы кеткенин, Кошмо Штаттарга жеткирүүнү убада кылган кишилерге $5,000 төлөгөнүн айтып берди.
Аллах карыз койган өзүмдөн.
Акчамдын бир азын карызга алгам, калганы өзүмдүкү болчу. Ошол карызды жабабыз деп жумушка барганбыз. Никарагуа менен Мексикадан өтүп, Америкага кирүү үчүн $5,000 керек дешкен. Кыйынчылыктар болду албетте. Полиция токтотту. Кайра депортация кылабыз дегенде $1,500-$2,000 бердик. Бирок баары бир Американын түрмөсүнө кирдик. Бизди күзөтчүлөргө өткөрүп беришет экен. Алар болсо, мен эч нерсе билбейм. Менин милдетим силердин коопсуздугуңарды камсыз кылуу, калганын АКШнын чалгындоо кызматы чечет деп айтышты. Жумасына бир жолу телефон менен сүйлөшүүгө 10 мүнөт уруксат берилет.
Телефон менен алышышка 10 мүнөт убакыт берилет.
Деди Ташкентке кайтып келген жигит. Дагы бир өзбек жаран 4 ай бою АКШда абакта жатканын, ал жака ашпозчу болуп иштегени барганын айтат.
$18,000 күйдүм. 4 ай
мен $18,000 күйдүм.
Түрмөдө 4 ай жаттым. Эч кандай кыйынчылык жок деңизчи, бирок балдар менен сүйлөшө албайсың.
Ташкентке депортацияланган өзбекстандыктардын арасында кыз келиндер да бар. Алардын бири АКШда жумуш табуу кыйын экенин, ал тургай 3-4 айдан бери жумушсуз жүргөн аялдар да бар экенин айтты.
Документи жоклар.
Документи жок иштеген аялдар, мас абалында уну айдагандар рейдтер де кармалууда. Ал эми Мексика аркылуу кеткендерди 2-3 айга камап коюшат. Аларды Америкага киргизбей туруп эле депортация кылып жатышат.
Ушлап отурады, 2 ойлап, 3 ойлап.
Дейт өзбекстандык келин. 20 ноябрда Кошмо Штаттардын Өзбекстандагы элчилиги Мексика АКШ чек арасынан мыйзамсыз өткөн өзбекстандыктар эми иммиграциялык иши каралып бүткүчө кармалып турарын билдирген. Аларга АКШга кирүүгө тыюу салынган. Депортациялоо авиакомпаниялар АКШнын иммиграция жана бажы кызматы менен макулдашылган чартердик каттамдар аркылуу жүрүп жатат деп айтылган билдирүүдө. Маалыматка ылайык, элчилик мыйзамсыз жүргөн өзбекстандык жарандарды өлкөдөн чыгаруу маселесин чечүүдө Ташкент менен кызматташып жатат. Депортациялык өкүлчүлүк АКШга Мексикадан өтүү жолу кооптуу жана кымбат экенин эскерткен. Белгилей кетсек, АКШнын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн жарандарга кеминде 5 жылга кайра кирүүгө тыюу салынат. Мыйзамсыз миграцияга жардам берген үй бүлө мүчөлөрү да виза алуу укугунан биротоло ажыратылышы мүмкүн. Борбор азиялык мигранттардын көбү Евро биримдик аркылуу Латын Америкасына өтүп, андан соң Мексика чек арасынан АКШга кирүүгө аракет кылып атканы утуруу айтылып келет. Ал эми соңку 2 жылда АКШга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандардын арасында Өзбекстан жарандары 3-чү орунда турат. Мындай статистиканы АКШнын чек ара кызматынын документтерине таянуу менен Fox News телеканалы 13 октябрда жарыялаган. Андагы маалымат караганда 1-чү орунда Туркиянын жарандары турат. 2 жылда 30830 туркиялык чек арадан өтүү аракетин көргөн. 2-чү орунду Мавритания ээлеген. Ал эми Өзбекстан 13624 жараны менен 3-чү орунда турат. Тизмеде андан кийин Египет жана Пакистан жайгашкан. Бирок алардын канчасы АКШнын аймагына кирген же депортация болгону тууралуу маалымат жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Эми аймактарга кайрылалы, Жалал Абадта эл аралык маанидеги аэропорт куруу боюнча чечим кабыл алынганы белгилүү болду. Ал үчүн Сузак районунан 300 гектар жер бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик эски аэропорттун ордуна көп кабаттуу үйлөр салуу планы бар экенин билдирди. Расмийлер азык аба майданы тар болуп, учуп конуу боюнча ыңгайсыздыктар бар экенин жүйө тартууда. Жарандык авиация агенттиги Ош аэропортунда дагы каттамдар көп болуп, күч келип жатканын, жаңы аба майданы авиакомпаниялар үчүн ыңгайлуу болорун айтты. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баяндамасы.
Жалал Абадка эл аралык чоң аэропорт салабыз.
Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев өткөн апталарда Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарында Сузак районунун аймагына жаңы эл аралык маанидеги аэропорт курулаарын айтты.
Ушул биздин аэропортубузда дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган болуп каласың. Кайсыл жака болсо, Москвага болобу, Дубайга, Стамбулга болобу, ушул жерде уча турган болуп каласың.
Жаңы аэропорт Сузактын багыш айыл аймагына курула турганы белгилүү болду. Ал үчүн жалпы 300 гектар жер ажыратылган. Жергиликтүү бийлик үлүш жерлери барларга башка жактан жер бөлүп бергенин ырастаган. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев курулуш иши келерки жылы жаз айларында башталат деп күтүлүп жатканын айтты.
Биз госактыларын жасап, бардык корутундуларды чыгарып, жерлерин даярдап бердик. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлигинде жөнөттүк трансформация кылуу, жерди которуу боюнча өнөр жайына. Биз ушул март-апрель айынан аэропорттун курулушун баштайбыз деген чоң пландарды коюп атабыз.
Аймактан 100 чакырымдай аралыкта Ош эл аралык аэропорту турса, дагы бир аэропорт куруу канчалык өзүн актайт деп суроо салгандар дагы болууда. Жарандык авиация агенттигинин директорунун орун басары Канаат Төлөгөнов азыркы аба майданынын тилкеси тар болуп, чакан гана учактарды кабыл аларын айтты. Шаардын ортосунда жайгашкандыктан тилкесин дагы узартууга мүмкүнчүлүк болбой калган.
Жалал Абад аэропорту боюнча негизи чечим кабыл алынган. Кичинекей учактарды эле кабыл алат да. Азыркы аэропорт анан шаардын ичине жайгашкан да. аэропорттун тилкесин же узарта албайбыз, же мындай развитияга мындай эме тоскоолдук жаратат да. Бүт жерден үйлөр курулган аэропорттун тегерегиндечи. Азыркы учурда Ош аэропорту айтканда, орусча айтканда загружен да. Биздин жарандарыбыз Жалал абадтан Ошко барыш керек, чет өлкөгө учкан учуш үчүнчү, же Бишкекке барып туруп анан учат да. Бул мындай айтканда ыңгайлуу болот Жалал абад шаарынын жанында жаңы аэропорт курулса.
Эгерде аба ырайына байланыштуу Ош аэропорту учактарды кабыл ала албай калса, Жалал абадка конуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп, авиа компаниялар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт деп кошумчалады Төлөгөнов.
Азыркы мисалы үчүн Ошто туман болсо, тоңгонго мүмкүн эмес болсо, тиги Бишкекке барышат да биздин ошол эле учактар. Эми ниетибиз бар мындай планда, жаңы аэропортуна увеличенную взлетно посадочную полосуну курганчы. Эгерде ал болсо, уже чоң самолеттор как запасной Жалал абадты алышат да. Бул мындай авиакомпанияларга ыңгайлуу болот бул нерсе дагычы.
Учурда Жалал абад шаарындагы аэропортто 78 гектар аймакка 1965 жылы салынып, өлкөнүн ички каттамдарына алгачкы рейс ачылган. Учурда Бишкек менен гана аба каттамы бар. 1971 жылы эле аба майданды башка аймакка көчүрүү планы болуп, кийин ишке ашпай калганы айтылып жүрөт. Жалал абадтын тургуну Бакыт Молдожанов: шаар кеңейип, аэропорттун аймагына жиш отурукташып калгандыктан дайыма кооптонуу болуп келгенин айтып жатат.
Бара бара шаар чоңоюп, аэропорт шаардын ортосунда болуп калды да. Ошол үчүн бул биз 80-жылдары уже бул маселе көтөрүлүп баштаган эле, базар коргоону жака салынат депчи. Эми азыр жылдырабыз дегенди мен только колдоймун. Себеби бул биринчиден коопсуздук маселеси, экинчиден тиги аэропорт кичине бизги, туура эле жылдырса жакшы болот, эл аралык болсо дагы жакшы болот эле.
Өкмөт ички аба каттамдарды көбөйтүү үчүн аймактагы бир катар аэропортторду жаңылап жатканын билдирген эле. Өлкөнүн ички каттамдары үчүн 4 учак алынары айтылып, анын экөөнү сатып алган. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аэропорт карайт. Алардын 5-ү Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол жана Баткен эл аралык, ал эми Алтоо, Жалал абад, Исфана, Караван, Казарман, Нарын жана Талас аймактык макамга ээ. Бирок айрым серепчилер өкмөттүн мындай дымактуу пландарынын көбү башталып, бирок аягына чыкпай калган учурларды дагы эске салып жатышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал абад облусу.
Бишкектеги номер 58-чи мектепте кыргыз эл жазуучусу, кыргыз демократиясында ополтоодой уурду бар коомдук ишмер Казат Акматов эскерилди. Жазуучунун аты берилген бул мектептеги иш чараны эсимде изилдөөчү Аянчасы уюштурган. Ага акын жазуучулар, калемгердин жакындары, мектеп мугалимдери жана окуучулар катышты. Жазуучунун өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Эсимде талкуу Аянчасы аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келаткан тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы, эл жазуучусу Казат Акматовду эскерүү иш чарасы жазуучунун туулган күнүнө карата өткөрүлгөнүн белгиледи. Жазуучу совет мезгилинде куугунтукталганына карабай үркүн трагедиясын көтөргөндөрдүн бири болгон, дейт тарыхчы Алагөз кызы.
Эсимде изилдөө Аянчасы мезгил романы жөнүндө дагы өзүнчө бир ачык лекция өткөрдүк эле. 70-80 жылдары үркүн темасын эч ким карабай калган кезде Казат Акматов бул романды жазып, көптөгөн куугунтуктоолорго кабылган. Анан кийинчерээк 1990 жылдардан тарта ал кыргыз демократиялык кыймылы үчүн Кыргызстандын эгемендигин алганына дагы чоң салым кошкон.
Жазуучу Казат Акматов коомдук саясий турмушка да активдүү аралашып, 1980 жылдардын орто ченинен тарта демократиялык кыймылдарды түзүүгө катышкан. Калемгер ал кезде Жазуучулар союзунун катчысы да болчу. Анын иш кабинетинде түнкү 12 чейин адам үзүлбөй, аягы бүтпөгөн талкуулар, талаш тартыштар, түрдүү жыйындар болуп турганын өзү да эскерүүлөрүндө жазганы бар. Коомдук ишмер акын Бүбайша Арстанбекова жазуучунун мекенчилдигин, КДК кыймылындагы эмгектерин эскерди.
89 жылдын аягы, 90 жылдын башында Кыргызстан демократиялык кыймылы дегенди уюштурушту да. Бул уюштурууда абдан чоң жыйын болду, биринчи курултайы болду. Баардыгына мен өзүм жаш болсом да катышып аттым, Оштон келип катышып аттым. Мен Ош областынын төрайымы кылып шайлашкан. Ошондо Казат Акматовдун ордо абдан чоң болду. Эмне себептен? Казат Акматов анда мурун СССР жогорку советинин депутаты болгон. Казат Акматов өзүнүн чыгармаларында мекенчилдигин билдирип, патриоттулук сезими менен биздин тилди коргоп чыккан убагында, эгемендүүлүк деген маселени эң алгачкы көтөргөн.
Публицист Бекташ Шамшиев Казат Ахматовдун жазуучулук таланты тууралуу буларды айтты.
Казат Ахматов деген өзгөчө жазуучу болчу. Себеби дегенде бул кишинин баягы кыялы жана фантазиясы башкача болчу да. Реалдуулук менен ирреалдуулукту, болгон иш менен жомокту ушундай бир кынтыксыз баягы кыйыштырат болчу да. Анан бул кишинин эми негизги чыгармачылыгында ошо көрсөткөн баягы турмуш көрүнүштөрүндө негизи баягы социалдык бунт турчу, өзүн өзү мындай улуттук жүзүн анан бир социалдык статусун төмөн түшүрбөш үчүн эме болчу да.
Маркум жазуучунун көркөм мурасын жайылтуу боюнча иш жүргүзүп жаткан Казат Акматовдун уулу Азим Акматов атасы өмүрүнүн соңунда эмнеге өкүнүп, эмнеге ыраазы болгонун мындайча айтып берди.
Бир эле максаты болчу, коммунисттик режимден бошонуу, Кыргызстан эгемендүүлүк болушу. Ошондон кийин КДК кыймылы, Кыргызстан демократиялык кыймылы тараш керек болчу да өзүнүн ою боюнча. Акыркы жылдары кичине нааразы болуп калганда 9 жыл бекеринен тек кеткендей эле болуп өзүм сезип атам деди да. Туура эмес жакка кетип атыптыр. Азыркы мынакей бүгүнкү көйгөйлүү маселе мисалы желекти алмаштыруу боюнча.
Искерүү кечесине келген акын Арзыкан Жабиева Казат Акматовго арнаган ырын окуп берди.
Акыйкаттык орнотсок деп күйүгүп, эл дегенде ашын таштап жүгүрүп, тайгак кечүү тар жолуңда эгемен Казат жүрдү жан дүйнөсү бүлүнүп. Эл түйшүгүн артып алып шилиге, жемкор көрсө сынга алчу тээрге. Акыйкат деп ураан айтып кайышпай, кыргызым деп терге түштү куп эле.
Эл жазуучусу, драматург, публицист Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казат Акматов 1941 жылы Ысык Көлдөгү Бозтери айылында туулган. 2015 жылы 74 жаш курагында дүйнө салган. Анын адабий мурастарынын ичинен Мезгил, Күндү айланган жылдар, Архат романдары, Миң бир күн, Окуялар, Адамдар публицистикасы, Мунабия аңгемеси чоң кызыгууну жаратып, азыркыга чейин адабият көрөрмандарынын колунан түшпөй келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00, 3:00 ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманды ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Соңку бир жылда орусиялык олигархтар Сулейман Керимов, Владимир Евтушенков жана дагы бир катар миллиардерлерге байланышы бар компаниялар Кыргызстан аркылуу бери дегенде 4 бизнес жет учагы менен бир тиги учак сатып алышкан. Сооданын жалпы баасы 120 миллион доллардан ашат. Мындай жол менен алар санкцияга кабылган аба транспортторун Орусияга кайтарып алганга жетишкен. Кубатбек Айбашев Кыргызстан катышкан учак соодасынын чоо жайын талдап көрдү.
Өткөн аптада орусиялык Верстка басылмасы орус олигархы Краснодар крайынын мурунку башчысы жана Орусия Федерациясынын мурдагы айыл чарба министри Александр Ткачевтун Прямые инвестиции компаниясы Bombardier Global 6500 моделиндеги бизнес жетин сатып алганын жазды. Басылманын маалыматына ылайык, сериялык номуру 60016 болгон RA-73573 деген борттук номурлуу учакты Орусияга 2023 жылы 3 июлда алып киришкен. Соода бүтүмүнө кыргызстандык Falcon Air KG фирмасы ортомчу болгон. 2019 жылы чыккан бул учак 13 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Учактын сатылган баасы 60 миллион доллар болгон. Юстиция министрлигинин сайтын карасак, бизнес жетти Орусияга сатты делген Falcon Air KG фирмасынын эси Иса Төлөгөнов болуп чыгат. Фирма 2023 жылдын 3 майында эле түзүлүп, бир айдан соң эл аралык ири сооданы ишке ашырган. Иса Төлөгөнов Жогорку Кеңештин мурунку депутаты 2010 жылдан кийин мародерчылыкка айыпталып 15 жылга соттолгон Райкан Төлөгөновтун кичүү уулу. Азаттыктын Иса Төлөгөнов менен байланышып, учак соодасы тууралуу пикирин угуу аракетинен майнап чыккан жок. Бирок ишкердин атасы Райкан Төлөгөнов менен байланышып, орусиялыктар менен болгон учак соодасынын чоо жайын сурадык. Ал уулунун учак операциясына катышы бар экенин ырастап, бирок соода тууралуу келишим эч жерде жок экенин билдирди. Төлөгөнов мындай маалыматтар Орусиянын президенти Владимир Путин менен анын чөйрөсүндөгүлөрдү жек көрсөтүү жана Кыргызстанды жаманаттык кылуу үчүн атайын жасалып жаткан иш деп эсептейт.
Менин билишимче эч кандай самолет саткан эмес, ал сатылган эмес ал самолет. Иса менин баламдын эле менчигинде турат. Мен дагы окудум российский бир сайттардан чыккан. Ошол самолет бомбардиери жемнери ошондой. Бирок мен сурадым балама. Ой, эмне деген информация кетип атат депчи. Биз мага ал самолет менин мойнумда дагы эле өткөрүп бере элекмин деп ошенткен. Самолет сатылдыбы, поезд сатылдыбы, кимдин кандай иши бар? Азыр деген азыр деген. Бизнес деп коюп туруп, любой нерсени сатып алып, кайра сатып, ошентерсе болот да. Эмне кызык экен? Ошол пассажирский самолет сатылды да? Кимге кызык ошол? Ошондой суроодо өзүңөргө белип көргүлечи. Ошо сатты дегенде кандай бир контракт боюнча болсо керек да. Контракт бар деген жокпу деле? Эмне үчүн ошол контрактты жарыялап койбойт орустар? Бул деген бизнес да. Бизнестин өзүнүн жарашайм кандай бир бөлүктөрү болот да. Ошо саткан киши бул операция конфиденциальный болуп тигиндей мындай боло турган болсо менин балам ошону айтабы силерге да. Ну мындай нерселер бүт дароо охраняется законом. Эң негизи бул мамлекеттин имиджине доверетеш керек мындай операциялар. Экинчиден нарушение финансовый тигиндей мындай болбош керек. Эгер андан эч нерсе жок боло турган болсо аны эч кимге айтпаганга бул бизнесмендердин өзүнүн акысы бар.
Ткачевтун учагы тууралуу маалыматты бир канча булактар аркылуу талдап анын чындыгына көзүбүз жетти. Андан калса дагы да тереңирээк иликтеп отуруп Кыргызстан аркылуу Орусияга сатылган же ортомчулук жолдор менен өтүп кеткен Bombardier, Boeing, Embraer үлгүсүндөгү дагы 3 бизнес учак менен Airbus үлгүсүндөгү бир тик учактын изин аныктадык. Аларды санкцияларды буйтап Орусияга алып өтүп берүүдө Кыргызстандан Falcon Air KG-ден тышкары Миржамал Мирисупов аттуу жаран менен Big Mountain Group компаниясы Opel тоодой эмгек кылышкан. Бул ири жана тобокелдүү бизнес операциялардын тарыхын иликтөө үчүн эл аралык соодага мониторинг кылып турган Great Export Import жана Globus Vet порталдары баштаган ондогон көз карансыз булактардын маалыматтарын талдадык. Расмий булактардан Бириккен Улуттар Уюмунан, Кыргызстандын Улуттук статистика комитетинен жана бир катар министрликтерден тактап чыктык. Миржамал Мирисупов аттуу жаран 2023 жылдын 23 сентябрда Орусияга Bombardier Global Express үлгүсүндөгү бизнес жет учагын саткан. Учак заводтон 2009 жылы чыккан. Сериялык номуру 9371, борттук номуру RA73533, 15 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Ачык булактар аны Орусиядагы Skylight авиакомпаниясы 16 миллион еврого сатып алганын көрсөтөт. Учакты сатып алган Skylight акционердик коому Орусияда катталган бизнес учуулар менен алектенет. Компания Мальтада катталган Imperial Aviation компаниясына таандык. Imperial Aviation компаниясы расмий түрдө грузиялык бизнесмен Ираклий Литанишвилинин Aim of Imperial компаниялар тобуна кирет. Бирок компаниянын орусиялык миллиардер Батыштын санкциясындагы Сулейман Керимовтун ысмына да байланышы бар. 2022 жылы ноябрда Imperial Aviation компаниясы так ошол Керимовтун үй бүлөсүн тейлеп жүргөн үчүн Батыш өлкөлөрүнүн санкциясына кабылган. Skylight компаниясы да Дагестанда Сулейман Керимовтун чөйрөсүнө таандык болгон Махачкала аба майданы менен биргеликте бизнес долбоорлорду ишке ашырып келген. Бизнес жет буга чейин Lapwing Aviation Limited компаниясынын атынан учуп келген. Компания юридикалык жактан Британ жараны Грегори Пол Кларк Уордко катталган. Арине жалпыга маалымдоо каражаттарындагы кабарларга караганда учак иш жүзүндө өзбекстандык миллиардер Фаттох Шодиевке таандык деп эсептелет. Bombardier Global Express Манас аба майданына 2023 жылы июль айында учуп келип, бир айдан ашуун турган. Бизнес жетти Орусияга өткөрүп берүүдө ортомчу болгон кыргыз жаранды Миржамал Мирисупов тууралуу ачык булактарда маалымат көп эмес. Интернеттеги айрым сайттар анын Кыргызстандын Чалдыбар айылында туулганын, Чалды Экспо аттуу ири агро холдинги бар экенин жазган. Холдингдин карамагында 650 гектар жери бар экендиги, анын жылдык кирешеси 250-300 миллион доллар болору айтылат. Бирок айыл чарба министрлиги кластерлер жана мамлекеттик программага катышкандар арасында деги эле айыл чарба тармагында Чалды Экспо деген компания менен Миржамал Мирисупов аттуу жаран жок экенин билдирди.
Мен полный карап чыктым, ошо сайтты деле окуп чыктым. Вообще андай мен өзүм почти 2022 полный компанияларды өзүм каттагам да, алар кластерлерге жардам берипчи. 2022 андай вообще жок болчу. 2020 жылы деп жазылып жүрөт. 2020 жылы вообще эле кластер өзү жок болчу да. Анан андайларды тааныбайт экенбиз чынын айтканда.
Деди мекеменин агроэнергия кластерлер бөлүмүнүн башчысы Дамира Аскарбекова. Ачык булактарды карап отурсак, Кыргызстандагы Big Mountain Group аттуу компания 2022 жылдын декабрынан 2023 жылдын май айына чейин Boeing жана Embraer үлгүсүндөгү эки бизнес учак менен бир Airbus үлгүсүндөгү тик учакты Орусияга алып өтүп берген. Фирма 2023 жылы 19 майда Embraer ERJ-135 үлгүсүндөгү бизнес жет учагын орусиялык олигарх Владимир Евтушенковдун Jet Air Group компаниясына саткан. Заводдон чыккандагы сериялык номуру 14501232. Канчага сатылганы белгисиз. Учакка 2022 жылдын декабрына чейин Сан-Маринодо катталган Yomatila Trading Limited компаниясы ээлик кылып келген. Анын баштапкы борттук номуру T7AKM болсо, Орусияга баргандан кейин RI-02875 номуру ыйгарылганда Премьер авиа компаниясынан атынан уча баштаган. Ошол эле Big Mountain Group 2022 жылдын 28 декабрында Орусияга дагы бир ава транспортун Boeing 737-700 үлгүсүндөгү бизнес класстагы жүргүнчү учагын саткан. Бул учак Transcapital аттуу компанияга кеткен. Анын заводдон чыккандагы сериялык номуру 36493. 2007 жылы чыккан 16 кишилик учак $32 миллион бааланган. Globus Вет порталында Big Mountain Group кыргызстандык жеткирүүчү катары катталган. Ал эми Great Export Import порталында учак Орусиянын аймагына АКШдан түз жеткирилгени көрсөтүлгөн. Аба майдандарын мониторинг кылган ресурстардын маалыматтарын карасак, Транскапиталга барган Boeing Орусияга келер менен Премьер авиа компаниясынын атынан өлкө ичиндеги жана эл аралык чартердик каттамдарга уча баштаганын көрөбүз. Премьер авиадагы Jet Air Group сыяктуу эле орусиялык олигарх Владимир Евтушенковдун Система финансылык корпорациясынын курамындагы авиакомпаниялардын бири. Евтушенков да, Система корпорациясы да, Премьер авиа, Jet Air Group компаниялары да эл аралык санкциялардын тизмесинде турат. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, аталган Boeing учагы 2010 жылы Премьер авиакомпаниясында лизингде турган. Сыягы 2022 жылы март айында Евробиримдик орусиялык учактарга санкцияларды салгандан кийин Орусиянын сыртында калган. Борттук номуру санкцияга чейин P4 Africa болсо, маалыматтарды салыштырып отуруп, 2022 жылдын декабрында Орусия кайтарып алгандан кийин Росавиация тарабынан RI-7389 деген номур ыйгарылгандыгын көрөбүз. Ортомчулук милдетти аткарган Big Mountain Group жоопкерчилиги жүктөлгөн коомуна келсек, ал 2022 жылы 16 августта Бишкекте катталган. Компанияга Бережной Василий Сергеевич аттуу жаран ээлик кылат. Ишмердик багыты ава транспортун жана жабдыктарын ижарага берүү болуп эсептелет. Түзүлгөндөн бери мамлекеттик казынага 33.4 миллион сом түккөн. Анын негизги бөлүгүн пайда салыгы түзөт. Эми тик учактын соодасына келели. Great Export Import порталынын маалыматына ылайык, 2022 жылы 20 декабрда Importaciones Carreira деп аталган испаниялык компания Орусиядагы Авиационный инженерно-технический комплекс жоопкерчилиги чектелген коомуна 2022 жылы чыккан 9237 сериялык номерлүү кара көк түстөгү Airbus A125 тик учагын саткан. Тик учак бизге таанымал Big Mountain Group компаниясынын буйрутмасы менен соодаланган. Баасы $3 миллион ашкан. Орусиядагы Авиационный инженерно-технический комплекс жоопкерчилик чектелген коомун Юлия Евгеньевна Помощникова менен Антон Владимирович Шестеров аттуу жарандар түзгөн. Расмий маалыматтар тик учакты сатып алган Авиационный инженерно-технический комплекс менен сатуучу Big Mountain Group'тун артында бир эле кишилер турганын ачыктайт. Маселен, ачык бюджет порталындагы маалыматтар Big Mountain Group'тун салыктык төлөмдөрүндө Шестеров Антон Владимирович аттуу киши жасаганын көрсөтөт. Ошондой эле Антон Шестеровдун ысымына толук шайкеш келген киши 2023 жылы 2 майда Кыргызстанда Smart Management деп аталган фирманы каттоодон өткөргөн. Фирманын ишмердик багыты катары машиналарды, жабдыктарды, учактарды жана учуучу аппараттарды дүмүнө сатуу деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын атына жөнөтүлүп, кайра Орусияга сатылып жаткан ава транспорттору тууралуу Жарандык авиация агенттигинин маалыматы барбы? Бул соода иштеринде агенттиктин орду кандай болуп жатат? Агенттиктин жетекчилигинин орун басары Канат Төлөгөнов 2022 жылы Кыргызстанга учактар келип катталганын, бирок ООЗ жооп берүүдө жаңылып калышы мүмкүндүгүн айтып, кат менен кайрылууну сунуш кылды.
сиз деген официальный запрос менен кайрылбайсызбы? Ошол менен эле так жоопун окуз да. Азыр бизде деле иш год болтат, жылдын аягы болуп турат ишибиз.
Бажы кызматына да кайрылганбыз, бирок ал жактан маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Учактар менен тик учактардын соодасы тышкы сооданын расмий статистикасында 88-02-40 деген товардык номенклатуралык коду менен берилет. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин 2023-жылдагы тышкы соода боюнча статистикалык маалыматтарынан аба транспорттарына тийиштүү болгон 88-02 товардык номенклатуралык кодундагы маалымат алып салынган. Андан калса, май айынан тарта товардык номенклатуралык коддун 10 орундуу деталдаштырылган маалыматтарын жарыялоо да токтотулган. Мекеменин өкүлдөрү 88-02 кодундагы маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин билдиришти. 2022-жылдагы маалымат боюнча Кыргызстан жалпысынан 72.4 миллион долларга учактар менен тик учактарды импорттогону жана 13.8 миллион долларга экспорттогону жазылган болчу. Импорт негизинен Америка Кошмо Штаттары менен Франция жана Бразилиядан жасалган. Экспорт болсо Испания, Бириккен Араб Эмирликтери жана Молдовага кеткен. Бириккен улуттар уюмунун статистикалык башкармалыгы Кыргызстан 2023-жылы Гонконгтон 88-02 товардык номенклатуралык белгисине туура келген 3.2 миллион долларлык импорт жасаганын көрсөтөт. Ошол эле маалда июнь айында эки жолу ири суммада учак экспорт кылган. Биринин жөнөтүлгөн дарыги белгисиз. Баасы 25.9 миллион доллар болсо, экинчиси Түркияга 25.5 миллион долларга сатылган. Учактардын аталыштары, үлгүсү жана номерлери белгисиз. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы учурда балдар арасында кызамык күчөдү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Азаттыкка курган маегинде акыркы учурдагы эмдөөдөн диндик көз караштан улам 16,000 баланын ата-энеси баш тартканын, анын айынан 6 бала чарчап калганын билдирди. Ошону менен катар министр кийинки жылдан тартып Кыргызстанда биринчи жолу боорго операция жасала турганын маегинде айтты. Азыр министр Бейшиналиевдин маегинен үзүндү калы сөз Кубат Оторбаевди.
Убакытта алып келгениңизге чоң рахмат. Азыркы учурда мына балдардын кызамык оорусу өтө күч болуп атат да. Бул эми эмнеден ушундай абал болуп атат? Калктын жарымы, балдардын жарымы эмделсе, жарымы эмделбей калып атабы? Анан ушун алдын алыш үчүн эмне жумуштар жүргөн? Эми мындан ары кандай тереңдеп кетпеш үчүн иш жасап атасыздар?
Азыркы кезде кызамык оорусу баардык өлкөлөрдө күчөдү. Биринчилерден болуп биз күз айынан бери вакцинаны алдык. 750,000 вакцина алып келдик. Биздин өлкөнүн региондордун бардык жеринде 1750 жакын медпункттарды ачтык. 2000 жакын биздин специалисттер өттү, эмдөө кылып атышат. Бирок 16,000 инатта балдарын эмдөөдөн баш тартты. Ошол ооруп калган, кызамык менен ооруган балдардын 98% бул эмдөөдөн өтпөгөн балдар. И 6 бала каза болуп калды. Эмдөөдөн өтпөй ооруп каза болуп
калды. 6 тең эмдөөдөн
өткөн эмес. Ошондой эле ооруп калган, азыркы эмдөөсүз ооруп калган балдардын көбүнүкү осложнение болду, көбүнүкү зрениясы түшүп кетти, көбүнүкү көрбөй калып атышат, кулак укпай калып атышат. И эмдөөдөн өтпөй
атасы. Ошол эмне үчүн өтпөй атышат?
Өтпөй атат десе, бул мусулмандыкта эмдөөгө болбойт деген экен. Биз муфтият менен сүйлөшүп, ватва деген болот, ошо менен компания кылып сүйлөшүп, мусулманчыкта эмдөө карама каршысы жок экен. Ошону биз азыр элдерге жеткизип атабыз. Ошентсе деле болбой эле, мынакей эки айдын ичинде 16,000 бала отказ берди. Азыркы кезде 16,000 бала отказ берди. Ошол кезде, азыркы кезде биз бүт бардык региондордо, райондордо ошондой эле кезде местный органдарга айтып атабыз. Жанагы
ушу мыйзамдык жагы кандай мындай? Ошо эми ата эне баланын өмүрүнө коркунуч келтиргенде учур болуп атат да. Ошон үчүн могу мыйзамдык жагынан кандай экен ушул?
Мыйзамдык
жагы, балким мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Мыйзамга жакка биз өзгөртүү киргизели дегенбиз. Бирок жогорку кеңеште биздин депутаттардын баардыгы чыгышты. Ал жерде биз ойлогонбуз, ушу эмдөөдөн отказ бергенде ата энеси жооп берсин деп эметсек, алар депутаттар айтты андай болбойт деп. Анан кийин биз законду азыр алдык. Ал жерде бүт бардык жоопту ответственность берет на себя родители деген жазып койдук. Мусулмандыкта эмдөөгө карама каршы жок деп түшүндүрүп атабыз. Бирок ошого карабастан биздики абдан чоң карама каршы болуп атат.
Мына эми сиз экинчи жолу министр болуп атпайсызбы? Сиз мындай анализ кылып көрдүңүзбү? Мисалы жер жерлерде азыр медицина эми дээрлик жок десе да бар эле агылып эле орус эле негизинен ушу Бишкекке келип атышпайбы? Анан ошо жер жерлерде айылдарда райондо областтын борборлорунда ооруканаларды чыңдоо мындай план барбы келечекте?
Планыбыз бар. Мына 20-жылы мен министр болуп келгенде компьютерный томограф, МРТ, цифровой рентген дегенде жок болуп, ошон үчүн баардыгы центрге келишчи. Азыркы кезде областтардын баардык жеринде биз компьютерный томограф, МРТ'ны койдук. Азыр Балыкчы шаарында коюлду, Кадам жайда коюлду, Кызыл Кыяда коюлуп атат, Ноокатта коюлуп атат. То есть баардык чоң эл көп жашаган жерге биз баардык аппаратураны коюп берсек, ошондо гана Ош шаарына, Бишкек шаарын биз разгрузка кылат элек да. Эми үчүн дегенде ар бир оорунун азыркы кезде ооруларда күчөдү точный диагноз коюш үчүн биз азыркы заманбапка жооп берген аппаратуралар келиш керек. Ошолор гана биз диагноз кое алабыз. Силер туура айтып атасыңар. Бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарында ошол жака Бүт Парк районунан келип атат. Эми үчүн дегенде аппаратуралар да жакшы, специалисттер да жакшы, мындай квалифицированный болуп калды. Райондогулар болсо маянан астыгынан баягы жашоонун эмеси боюнча көп шарты боюнча көбү чет өлкөгө чыгып кетишти, көбү ошо биздин шаарларга келип алышты. Анын баардыгын биз планда кантип оңдойбуз, биздин өзүбүздүн баягы реформабыздан бар.
Жакында жогорку кеңеште социалдык комитетте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен депутат Исатбек кызы Айда экөө мындай кайма айтыша кетишпедиби? Эң негизгиси жанагы медакадемияны жаңадан бүткөн ординатурада иштеп аткандардын айлык акысы жөнүндө сөз болду да. Айлык акылар көбөйөбү жакын арада?
Министр болуп келгенде биздин президентке Садыр Нургожоевичке кайрылып 3 айдан кийин үй бүлөлүк врачтарга, центр семейный медицинага 50% көтөрүп бергенбиз. Андан кийин июнь айларында дагы аларга да кошуп стационарларга 100% көтөрүп бергенбиз. Азыркы кезде үй бүлөлүк врачтардын айлыгы 30 000-ден 60 000 чейин. Стационарда иштегендердики 18 000. А жаңы иштеп аткандардыкы 11 000-ден 15 000 чейин баягы регионго карата. Бирок биз депозит врача боюнча азыркы кезде 175 жаш врачтар. Бүгүнкү күндө биз алардын санын дагы 2 эсе көбөйтүп атабыз. Депозит врача дегенде ошол эле айлыгына 15 000 сом кошулат. Алардын баардыгын биз регионго жөнөтүп атабыз. Жашаган жерин бекер кылып, алындагы биз ошо мен мурдакы министр болуп турганда эле ар бир больницада главврачтарга айткам, эски турган же болбосо ошол жерде турган зданияларды ремонт кылып, жаш врачтарды квартира иштетпей бекер жашаткыла деп. Бүт баардык азыркы кезде бекер жашап атышат. Азыркы кезде акимдер дагы местный кеңештин баардыгы мага кайрылып атышат. Биз жаш врачтарды жөнөтсөңөр ушул жашоо жагын биз чечип беребиз, только эле келип иштесин деп. Мынакей азыркы кезде биз 275 депозит врачатканы ачып эң алыскы региондорго врачтарды жөнөтүп атабыз. Шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң чоң больницалардан вахтовый методдо биз жөнөтүп атабыз. Биринчиден алар барып ошол жерден иштегенде биякта дагы айлык сакталып калат, тиякта дагы айлык алып, ошол эле кезде тиги жердеги врачтардын баардыгын үйрөтүп ушундай болуп атат. Полностью Кыргызстан боюнча райондордун баардыгын ушу вахтовый метод менен ахват кылдым. Ошентип областтардын баардыгын бөлүп берип коюп, баардыгы барып азыркы
кезде айтып аткан шефтикке алат турган,
шефтикке алып иштеп атышат. Ошентип биз иштеп үйрөтүп турсак 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадр вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Тиш доктур деле жок экен. Мына курултайда, Жумгалда тиш доктур жок деп бирөө айсүлөдү го.
Ошолордун жоктугунан биз вахтовый метод деп шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң чоң больницалардан вактовый методде биз жөнөтүп атабыз. 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйлөнүп калат дагы кадр вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Анан президент өзүнүн сөзүндө да айтты го, мына курултайда ошо бөйрөккө биз биринчи жолу операция жасадык депчи. Анан ошол бөйрөккө мурда операция жасалып жүргөнбү? Бу энени жана баланы коргоо борборунда жасалып жүрбөдүбү? Анан бул жолкусу эмнеси менен айырмаланат? Анан акыркы ошол жасалды делгенден бери үч эле кишиге жасалыптыр да. Ошолордун акыбалы кандай? Жасасак болот бекенби өзүбүздүн колубуз менен?
Бул жерде абдан чоң проблема бар болчу. 1 августта Устук клиникасына кылынды. Ага чейин инсомит деп коет. Ал жерде жасалып аткан. Ал жердеги анализдердин баардыгын, обследованиянын баардыгын чет өлкөдөн кылчубуз. Турциядан кыргыз балдары чакырып, алар кырып биздин балдар менен кылышчы. Кылышчы да. А бул жерде болсо эми үчүн биринчи деп калган себеби лаборатория ачылды. Бая несовместимостько кылганга ошонун баардыгын ачтык. Ачып бул жерде
башка эми чет өлкөгө чыккамай жок,
чыккамай жок. Бүткөндөн кийин дагы баягы
реабилитациясын
бөйрөк кирген жер бөйрөк иштеп атабы жакшы деп ошону карап турганга башка чет өлкөгө анализдерди берчибиз. Азыркы кезде өзүбүзгүнө берип атабыз. Ошондой эле дары дармектер дагы чет өлкөдөн алып ошол жака барып алышчы да. Азыркы кезде бүт баардыгы өзүбүздөн болду. И үч
өзүбүз болгондо ошол оорукана береби өзү?
Өзү берип атат. Өзү берип атат. Бюджеттен акча бөлүндү. И үч биздин эмеге жаранга бөйрөк алмаштыр болгон. Алардын состояниясы абдан жакшы. Азыркы кезде 96 адам
кезекте турат.
Кезекте обследование өтүп атат. Бирок бир проблема болчу, аны да биз чечтик. Мен министр болуп келгенде Садыр Нургожоевич мага тапшырма берди. Органдарды алмаштыруучтун законун өзгөрт деп. Мурдакы закон боюнча эн атасы баласын эле берчи. Бир туугандар бири бирине бере алчу эмес. Экинчи бая поколение бере алчу эмес. Мисиңиз болгону менен. Ошон үчүн бир туугандар берсе же экинчи поколение берсе чет өлкөгө барып кылдырып келишчи. Бизде андай закон жоктугунан кыла алчу эмеспиз. Азыр мынакей жогорку кеңештен өттү. Ал закон 96 адам даярданып атат. Бир туугандар бири бирине берип, экинчи поколение берип, абсолютно полностью өтүп, жылдын башталышы менен бөйрөктү алмаштыра баштайбыз.
Анан дагы бир суроо да, мынау боор боюнча. Боор боюнча эми өтө көп да бизде. Түркияга, Индияга, Израилге баргандар бар. Ошо боордуку да жасалабы?
Боордукундагы Костномосткундагы 24-нчү жылы биз пересадка кылабыз. Эми үчүн дегенде мен келерим менен Турциядагы специалисттер менен сүйлөшүп, мурун деле сүйлөшүп аткам, азыр келерим менен алар менен сүйлөшүп, 2 бригадабыз азыр Турцияда специализация өтүп атат, үйрөнүп атат. Ал жерде боор алмаштыруу деген абдан чоң бригада керек. Бардык бригаданын бардыгы бар мынакей бекер Турцияда окууну өтүп атышат 2 бригада.
Мына пластикалык операция эми оңунан чыгып баягы өзүн өзү ыраазы болуп жүргөндөр да көп. Эми бирок ошол эле убакта трагедия менен аяктаган операциялар да бар да. Биздин маалыматтар боюнча мына 2 келин каза болду, дагы бирөө каза болду деген сөз бар да. Эми ал клиникалардын аттарын айтпай эле коелу биз бул жерден. Хирургтар ката кетирген учурда мындай жазага тартыш өтө кыйын экен да. Ушул жагынан мындай жөнгө салыныш керекпи?
Мен мурундагы ушул частный жеке менчик клиникаларды текшере баштагам. Азыркы кездеги мынакей текшерип 485 частный клиникаларды жаптык. 333-үнө штраф салдык. Эң жаман жери штрафтын размери 3000ден 7000ге чейин.
Аз деп эсептейсиз, э?
Эсептегенде 3000ден 7000ге чейин эми частный
чоң
сом. Ошону төлөп коюп эле да кайра эле ачып атышат. Биз кайра деле жаап атабыз. Жанакы 485 дегенин лицензиялары жок, специалисттери жок. Бул основной стоматологический менен косметология, пластический операциялар. Силер туура айтып атасыңар. Ошо пластический операциялар косметологияда специалисттер иштебей эле, образованиясы жок, лицензиясы жок, санэпидстанция жолу болгон үчүн көп осложнение болуп атат. Биз правоохранительный органга берип эметкенде дагы көп результат жок болчу.
Сиздер саламатты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин маегинен үзүндү уктуңуз. Аны менен Кубат Оторбаев маектешкен. Азаттыктын YouTube каналынан маектин толук версиясын көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика,
укук.
Элдин кызына тийеткан депутаттары асмандан түшкөн жок. Аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.